waqtiga duucana wanaagsan dhamaantiin ba dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 28-ka bisha Noofambar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo waliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiir Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xiriirka dowladda federaalka ah iyo weliba maamulka Jubbaland oo sii xumaanaya,
qoraqdahan wiiftada ah iyo ciidamadan la ysku sii dumayo, la ysku sii ulayo, na macno badan ma samaynayo oo dhallinyaro Soomaaliyeed ka madaxa la ysu geliyo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan bannaanbax uu maamulka Jubbaland soo qabanqaabiyey oo laga dhigay Kismaayo. xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. ciidamada booliiska dalka Pakistan ayaa maanta sheegay inay xireen islamarkaana ay dacwada ku soo ogeeyaan weriye caan ah oo baadhayay shaqaaqooyin ku saabsanaa khasaarihii ka dhashay tallaabo ay dowladdu ka qaaday dibadbaxayaala mucaarid ah oo ku sugnaa caasimadda Islaamabad horraantii toddobaadkan. arrintan ayaa cambaaraan xooggan ka dhalisay kooxaha u ololeeya xorriyadda saxaafadda inay keenaan. eheladda iyo weliba asxaabtiisa ayaa sheegay in Matiullah Jan lagu qabtay bannaanka cusbitaal ku yaalla magaalada caasimadda waxya ka hor habeen barkii, iyada oo ay wada socdeen xilligaasi saaxiibkii oo lagu magacaabo Saqiib Bashiir, xilligaasoo ay soo ururinayeen xog la xidhiidha dadka meydka ah ee halkaasi la keenay. Bashiir ayaa u sheegay weriyaasha Khamiistan maanta ah in isaga iyo la sii daayay islamarkaana lagu tuuray meel wada ah 3 saacadood kadib. Jen oo ah martigeliyaha amaba qofka qabta barnaamijka siyaasadeed ee ka baxa mid ka mid a telefishinada maxalliga, sidoo kalena ah mulkiilaha kanaal YouTube-ka oo ay ku taxan yihiin ku dhowaad 400,000 qof, ayaa inta badan caan ku ah dhaliisha ku saabsan militariga Pakistan oo lagu eedeeyo faragelin arrimaha maamulka ee dalkaasi Pakistan. dalka Australia ayaa maanta soo saaray sharci ka mamnuucaya caruurta da'doodu ay ka yartahay 16 sano inay isticmaalaan baraha bulshada, taasoo noqonaysa sharci noociisa ku cusub yahay dunida. sharcigan cusub ayaa ku waajibinaya shabakadaha TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X iyo weliba Instagram inay bixin doonaan ganaaxyo gaaraya ilaa iyo $50 million oo ah lacagta laga isticmaalo dalka Australia, una dhigata $36 million haddii ay ku guuldaraystaan inay ka hortagaan caruurtan ka yar da'doodu ay ka yartahay 16 sano inay akoonno furtaan. aqalka sanadka ee dalkaasi ayaa hindisahana sharciga ku ansixiyay codad gaaraya 34, iyadoo ay kasoo horjeesteen 19 arbacadii aqalka wakiilada ayaa isaguna si weyn u taageeray sharcigan, iyadoo ay u codeeyeen 102 xubnood 13 ay kasoo horjeesteen. inkastoo aqalka wakiiladu aanay weli si rasmi ah u meel marin wax ka bedelka lagu sameeyey sharcigan ee sanadka, haddana waa arrin loo arko in lagu ansixin doono si fudud maadaama ay dowladdu hore u taageertay. baraha bulshada ayaa 1 sano loo qabtay in ay ku qorsheeyaan sidii loo hirgelin lahaa mamnuucista ka hor inta aanay ganaaxyadu dhaqangelin. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay bariga dalka Uganda kadib markii dhulgo halkaasi ka dhacay ay ku aasmeen 4 guri oo ku yaala 6 tuulo, waxaana sidaasi sheegay mas-uuliyiinta gurmadka maanta. hay-adda bisha cas ee dalkaasi ayaa sheegtay in 13 mayd ah la helay, iyadoo howlaha badbaadintuna ay haatan sii socdaan. warbaahinta maxalliga ayaa ku warantay in mas-uuliyiintu ay filayaan in tirada dhimashadu ay korodho islamarkaana ay gaari karto ilaa 30 qof. dhulgo-aan ayaa dhacay kadib roob xooggan oo habeenkii 4 ka da'ay degmada buuraha ku taalla ee Bulambuli, halkaasoo dhulgu uu caadi ka yahay. Degmadan ayaa qiyaastii 280 kilomitir dhinaca beri kaga beegan magaalada caasimada ee Kampala. Wariye ku sugan halkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in mas-uuliyiinta maxalliga ah ay sheegeen in cagaf-cagafyada waaweyn la keeni doono si gacan looga geysto howlaha samatabixinta, wala wadooyinka ay dhoobo ka buuxaan oo roobabkuna ay weli daayaan. Aagga dhibaatadu ka dhacday ayaa ku fadhiyay qiyaastii 20 hektar, iyadoo guryaha iyo weliba buuruhuna ay ku yaaleen dhul joogiisu hooseeya oo dhaca dhinaca buuraha. Sawirada iyo weliba muuqaalada dadka gacmahooda ku qudaya dhoobada iyaga oo raadinaya dadka ku waxyo loobay ayaa lagu baahiyey baraha bulshada. Qaar ka mid a guryaha ayaa gebi ahaanba dhoobo ku aasmay, halka kuwo kalena ay saqafku keliya ka muuqdaan dusha sare ee dhoobada. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. aan ku bilownay xiriirka u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo weli maamulka Jubbaland ayaa sii xumaanaya, iyadoo dowladda dhexna ay shalay soo saartay amar lagu soo xidhayo hogaamiyaha Jubbaland. warbixin arrinta ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seyneb Abuukar.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shalay soo saartay waaran lagu soo xirayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo 25-kii bishan dib loogu doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland kadib doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo. war qoraala oo ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in amarkan lagu soo saaray codsi ka yimid xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, kaasoo Axmed Madoobe ku eedeeyey inuu galay dembiyo waaweyn oo ay ka mid yihiin khiyaano qaran, eefal dembiyeedyo liddi ku ah wadajirka iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed iyo la shaqaynta dowlada shisheeye. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa qoraalkeeda ku fartay sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Asad Cabdullaahi Cismaan inuu soo xiro Axmed Madoobe islamarkaana uu si degdeg ah u horgeeyo maxkamadda gobolka Banaadir. haddaba lama oga sida uu ku dhaqangeli doono amarkan. wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdixakiin Cali Guure ayaan weydiiyey sida uu arko amarka maxkamadda.
Haddaan ka hadlo waaranka loo jaray Axmed Madoobe, waxaan dhihi karaa waa tallaabo waqtigeedii timid weeye. waana go-aankii kama dambaysta ahaa ee dowladda dhexe ka qaadato arrinta Axmed Madoobe. sidaan wada ogsoonnahay, waxaa jira shuruuc badan oo la baasgareeyey ama cutubyo ka tirsanaa dastuurka oo la dhammaystiray. cutubyadaasoo dhigayey in dalkan laysla gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah heer federaal ilaa iyo heer maamul goboleedba, maadaama baarlamaanku uu cutubyada meel mariyey. qodobadii ku qornaana ay ka mid aheyd ayna weyn ugu muhiimsaneed doorashada qof iyo codka dalku aadayo. Axmed Madoobe dastuurka markii qodobada dhammaystiray kadib ayuu arrintaas sameeyey. dowladduna wax badan bay xeelinaysay arrinta Axmed Madoobe. walow anagu aan fikir ahaan qabay intii uu joogay Muqdisho oo hore in la xiraba ay ku ficnad, laakiin haddana dowladdu wax badan ay xeebaysay darteed bay xilligaas soo gaartay arrintaas. waa meeshii kama dambaysta ahayd weeye. dowladdana waxaan ku bogaadinayaa inay Axmed Madoobe shidada uu ku haya dowladnimada inay maaratay halkaa kusoo afjarto. naf iyo maal waxay ay haysana dowladdu inay ku bixiso soo qabashada Axmed Madoobe. waxa weeye dowladdu maanta dagaalada ay ku jirto iyo waxa ashaan loola dagaalamayo waa inay uun dowladnimada diideen weeye. cid kasta oo dowladnimada Soomaaliya diida sidaasoo kale ay xaq u tahay loola dagaalamo.
abukaate xasan asmara oo barta sharciga ayaa ka hadlaya aragtidiisa la xiriirta waaranka maxkamadda gobolka.
warqadda ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir wax sharci ah oy waafaqsan tahay ma jiro ee lagu sheegay inay waaran tahay. ikhtisaaskeediiba maaha, intaanan la gaarin sharciba ma sharci maaha, horta ikhtisaaskeediiba mabahaba, halkaasayba intaana sharci la gelin iyo ku dhimatay. warqadda ka soo baxday maxkamadda sare ay u qortay maxkamadda gobolka Banaadir iyaduna sharci maaha. warqadda xeer ilaaliyuhu uu kaga codsaday maxkamadda gobolka Banaadir iyaduna wax sharciya ay waafaqsan tahay ma jirto. markaa sidaa laajligeed wax sharci ah oo ay ku waafaqsan tahay oo ay ku qotonsan tahayna ma jirto. waxaanan ummadda Soomaaliyeed u sheegaya, war dastuurkii caadiga ahaa baa la dililiqaystay oo ninba qodob meel u qaatay. haddeer sharciyadii aan ka soo gaarnay dowladdii dhexe ayaa lagu bilaabay inaa sidal doono loo adeegsado. markaa bahda sharci yaqaanada waxaan ugu baaqayaa inaa hawshaas dhinac looga soo wada jeesado. wixii siyaasadaba laga soo gudbay, maanta waxay maraysaa qodobadii sharciyada ahaa inaa maanta loo adeegsado wax aana ahayn. markaa sidaa la ajligeed waarankaa ka soo baxay warqadda ee ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir waxay u egtahay dad khibrad yar inay warqadda soo saareen, maxaa yeelay xeerla ee guddoomiyaha maxkamadda sare nin ka soo shaqeeyay maxkamada maaha. maxkamaddii ugu sarreeya Soomaaliya la keenay, xeerlaaliyuhu nin ka soo shaqeeyay xeerlaalinta maahayn. markaa sidaa la ajligeed waxaa keenaysa dhibaatada qofkii sheeguna khibrad u lahayn iyo siyaasiyiin ku lug leh. markaa waxaan ugu baaqayaa inaa laga daayo. waxaan waa la yaqaanaa ikhtisaaska, waa la yaqaanaa inaa laga daayo dhibka lagu hayo wixii ummadii ku heshiisay.
qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey in khilaafka ka dhex oogan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland uu isku bedelo gacanka hadal haddii aan xal degdeg ah loo helin. Injineer Raxmed Day Maxamed Muuse waa bare qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Saynabo Aydin Salaam, adiga iyo akhyaarta kale ee wadaagaysa programkan, xal wuu jiraa labada dhinaca haddii laga raadiyo jihada saxda ah. isubaala xofteyntan iyo warqadahan wiiftada ah iyo ciidamadan laysku sii dumayo, laysku sii ulayo, na macno badan ma samaynayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed ta madaxa laysu geliyo meeshii loogu talagalay oo iyaga loo carbiyay meelaan ahayn madaxa loo gelinayo, xal ma aha. eeda ugu dambeynta ana waxaa qaadaya qofkii dalka mas-uulka ah, madaxweynaha qaranka ayaa qaadaya eeda, maxaa yeelay the buck stops with him, ama isaga ayaa eeda u dambeysa ay istaagaysaa. dalkaani ayaa mas-uulka ahaa laga soo bilaabo lawiicado ilaa iyo raas gambooni qofka la weydiinayo madaxweynaha. marka waxay la tahay in xal siyaasadeed oo kale la raadiyo, ciidamadanna dib loo soo kala celiyo, baala xofteyntan kale iyo halaysa soo qabtadan iyo waxaana faraha laga qaado oo la waajaho xaqiiqada saasay la muuqataani.
waxaa soo baxaya baaqyo ku aadan labada dhinac oo ku boorinaya in la xaliyo khilaafka jira. nabadoon Cabduqaadir Axmed Ibraahim Xarago oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa qaba in ay jirto fursad ay ku wada hadli karaan labada dhinac si loo xaliyo muranka taagan.
Saynab Abuukar, waa mahadsan tahay arrinta ka soo cusboonaatay ee Jubbaland. runtii waa arrin aan halkan rabno inaanu fariimo nabadeed ka diro, maxaa yeelay waxaan ka dhaxalay burburkii dowladda Soomaaliya kadib waxaa laga dhaxlay colaado fara badan oo runtii aan maanta haddaynu dib u milicsanno aada loogu riiqmay gelisay dowladnimadeennii iyo nidaamkeennii dib u dhac gelisay. marka hadda waxaan ku baaqaynaa in runtii nabad lagu soo dabaalo, in dowladda federaalka ahi maadaama ay hooyadii tahay insha allah ay aada uga taxadaraan ama aada ugu dadaalaan inay wada hadal furaan iyo wada xaajood. dowlad goboleedka Jubbaland waxaa laga rabaa inay u hoggaansanaadaan shuruucda dalka iyo sida ugu muhiimsan oo nabad iyo deganaansha lagu heli karo. waxaana runtii ku baaqaynaa mar walba inay nabadda iyo deganaanshaha iyo wada xaajoodka in xoogga la saaro. runtii dib looguma noqon karo dhibaatooyinkii lasoo maray ee dib u dhaca iyo runtii dib u dhaca badnaa ee Soomaaliya ku reebay. waxaana runtii labada dhinacba ugu baaqayaa inay leeyihiin garbo runtii ay adeegsan karaan oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed runtii ka keeni kara ama dhalin kara sidii aynu xal ku heli lahayn waara oo dadkeennu ay u badbaadaan, bulshaduna ay nabad ilaahay idinkii ay ku wada noolaadaan, cunfiga iyo dhibaatadana looga bixi lahaa. Hogaamada ama dadka ilaahay idinkii madaxdaana waxaan ugu baaqayaa dhan walba inay aada uga taxadaraan in Soomaaliya inaynu horey u soconno weeye, waxyaalaha aan hiigsanayno oo hadda meesha aan joognana horey ilaahay idinkii uga wadno, dibna aan loogu noqon wixii lasoo maray ama dhibaatooyinkii Soomaaliya ka soo maray. Waxaan ku baaqayaa odayaashu way ku filan yihiin, waxgaradku waa ku filan yahay, dhammaanna waxaan ugu baaqayaa insha allah labada dhinacba inay tixgeliyaan bulshadooda iyo ilaahay idinkii mas-uuliyadda saaran ee maanta loo baahan yahay in ilaahay idinkii ay wax badan laysu dhibriyo.
Si kastoo ay ahaato, go-aanka maxkamadda ayaa soo baxay saacado un kadib markii xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kulan wada jir ah yeesheen, ay ku ansixiyeen xubnaha cusub guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha, kaasi oo ay meel mariyeen golaha wasiirada, magacaabista guddigan iyo ansixinta indhaha sharciyeedyada la xiriira doorashada tooska ah ayaa waxaa horay ugu horyimid maamulka Jubbaland iyo Puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Seena Babukar, VOA, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, Seenab aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Dhinaca kale, magaalada Kismaayana waxaa maanta ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeedo warqadaasi waaranka ahayd ee loo soo jaray madaxweynaha Jubbaland, waxaana shacabka Kismaayo weli maamulka Jubbaland ay si weyn uga soo horjeesteen go-aankaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Dibadbaxan maanta ay soo abaabuleen maamulka Jubbaland, gaar ahaan dowladda hoose ee degmada Kismaayo, ayaa ahaa mid loogu soo horjeeday warqaddii shalay ee soo saartay dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaana maxkamadda gobolka Banaadir ee waaranka loogu jiray xariga ahi madaxweynaha Jubbaland ee la doortay Axmed Maxamed Islaam. Boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Kismaayo oo horkacayay guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee isgoyska Argo ee magaalada Kismaayo, waxaana halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ahi bulshadii halkaasi isugu timid iyo mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose. Waa kan mid ka mid a dadkii dibadbaxayaasha ahaa oo ka hadlaya sababta maanta ay u dibadbaxeen iyo sidoo kale waxa ay ka yidhaahdeen go-aanka dowladda federaalka ka soo baxay, gaar ahaana maxkamadda gobolka Banaadir.
Magacaygu Cabdisaan Cabdulaahi, waxaan ka mid ahay shacabka reer Jubbaland ee maanta bannaanbaxan isugu soo baxay. Waxaan cambaaraynaynaa oo naleecaynaynaa salka xun oo xoosnimada leh oo dowladda federaalka ku kacday, kaasoo ah inay ciidamo ay ka dejisay ra-iisul Gambooni, ciidamadaasoo ay ku rabtay inay amniga Jubbaland ku qalqalgeliso deegaan nabadaha oo 10 sano ama 12 sano ugu dambeeyay nabadaha, oo wax argagixisa aynan joogin oo ciidamada Jubbaland si nabadaha iyo amniga shacabka ay uga shaqeynayeen inay ciidamo ka soo dejiyaan waa falal xun oo wuxuushnimo ah. Riya dhalanteeda waaye Axmed Axad Islaam baa la soo xiraya, waa riya dhalanteeda. Magaalada Muqdisho gudaheeda markii la xoreeyo oo shababa ku jira laga bixiyo Axmed Madobe soo maamaanaysan, Axmed Madobe yuudin soo xirin xamar inteeda ku imaaday isagu yuudin soo xirin.
Guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Maxamed Cabdullaahi Farweyne oo gabagabadii la hadlay boqolaal shacabka magaalada Kismaayo ka mid ahi ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ee waaranka ahi ee dowladda Soomaaliya ay soo saartay aanay marnaba ka dhaqangelin gobolka, waxaana uu fariin u diray madaxda sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Gobolka Jubbaland hoose iyo Jubbaland waxa wadata Soomaaliya baa wada leh, Soomaali baa wada leh, qabiil waa diinay, Soomaali kala saaran bayno, cidda hadda qabiilka abaabulaysa waa la dagaalamaynaa Soomaahan, waa la dagaalamaynaa Soomaahan. Gabadhayaadu ay asay qaadaan, ciyaartooda aroo noqdaan, hantideeda wadada qarishto oo burcad la soo abaabulay ay baxsato, miyaan yeelaynaa? Miyaan yeelaynaa?
Shalay markii maxkamadda gobolka Banaadir ay soo saartay warqad la xiriirta dacwad ka dhanaa madaxweynaha Jubbaland, ayaa sidaasi si lamid a maamulka Jubbaland waxa uu soo saaray warqad taasi lamid a oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ay sheegeen in uu markaasi u kacay falal kala duwan oo khiyaano qaran la xiriirta sida warqadda lagu xusay, iyagoo markaasi faray maxkamadda degmada Kismaayo in waarin xarag ahi loo jarayo si lamid a sidii ay u soo saareen warqadii dawladda federaalka ee maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo sidoo kale maxkamadda degmada Kismaayo la faray in ay soo xiraan madaxweynaha jamhuuriyadda taas oo dad badan ay siyaabo kala duwan ku macneeyeen tan iyo markii khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ee la xiriira arrimaha doorashooyinka ay soo ifbixeen waxa cirka isku sii shiriirayay khilaafkaasi siyaasadeed iyadoona dawladda Soomaaliya ay bilowday in ciidamo ay ku daabusho deegaanka Raskamboni taas oo dawladda Soomaaliya ay ku macneysay in ujeedka uu yahay in ay ciidamada la wareegaan goobihii ay ka guureen ciidamada Atmis halka maamulka Jubbaland uu si weyn uga soo horjeestay arrinkaasi iyagoona ku tilmaamay in dawladda Soomaaliya sababta ciidamada deegaanadaas ay ugu soo daabulayso ay tahay in dhibaatooyin qalalaase amni ay ka geysto gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
dhibaatooyin xagga saadka ayaa keenay in kumanaan qof oo reer Namibia ay shalay ku qasbanaadaan inay safaf dhaadheer ugu jiraan doorashooyinka muhiimka ah ee madaxtooyada iyo sharci dejinta. Dadka qaar ayaa safka ku jiray ilaa iyo 12 saacadood iyadoo goobaha codbixintuna ay sii furnaayeen saacada kadib waqtigii loo qorsheeyey inay ku soo xidhmaan. Doorashadan ayaa horseedi karta in dalkana saxaraha qaaradda ku yaalla uu yeesho hogaamiyihii ugu horreysay dumara. Xilli xisbiga talada haya ee dalkaasi ee magaciisa loo soo gaabiyey Swabo uu waajahaya caqabadii ugu weyneyd ee kadib 4-30 sano ka hor markii uu xukunka la wareegay. Codbixiyaasha qaar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP inay maalintii oo dhan ay safka ku jireen, iyagoo u dacasaaray arrintaasi dhibaatooyinka farsamo ay ka mid yihiin cillad ku timi qalabka aqoonsiga codbixiyaasha iyo weliba waraaqaha codayntu aan ku filnayn. Xilli dhaleecayn ee ka imanayso dhammaanba xisbiyada siyaasadda uu ku jiro xisbi xaakimka Swabo ayay guddida doorashada Namibia ay kordhisay saacadaha codayntu muddo aan cayinayn, sida uu sheegay Rokodenjro Kavari oo ah madaxa guddida doorashada ee gobolka Windhoek. Codaynta ayaa loo hakiyey qadar saacadaha goobta codaynta ee ku taalla Windhoek waraaqla'aan. Goobta ayaana sacab laga tumay markii waraaqo dheeraada la keenay, taasoo hurdada ka toosisay codbixiyaal ku sugnaa goobta ilaa iyo 11:00 barkii habeennimo. Codbixiyihii ugu dambeeyey ee goobtaasi ayaa codkiisa dhiibtay wax ka badan 4 saacadood kadib waqtigii qorsheysnaa oo ahayd 9:00 habeenimo, iyadoo tirinta codadkuna ay isla markiiba bilaabantay. Sida uu dhigayo sharciga doorashooyinka ee dalka Namibia, dadka safka ku jira ka hor inta aan goobta codbixinta la xidhin ayay tahay in loo ogolaado inay codkooda dhiibtaan. Patriya Sama oo ah madaxa guddida doorashooyinka ayaa sheegay in waajibaadkooda uu yahay inay xaqiijiyaan in codbixiyaashu ay helaan fursad ay codkooda ku dhiibtaan. Hase yeeshee xisbiga ugu weyn mucaaridka ee Independent Patriots for Change amaba IPC ayaa ku eedeeyay guddida doorashadu inay ka mas-uul yihiin safafka dhaadheer islamarkaana ay ku kaceen falal aan cadaalad ahayn. Iyagoo adeegsanaya kuraasta la isku laabo iyo weliba dallado si ay ugu adkaystaan safafka dhaadheer iyo weliba qoraxda kulul, ayaa dad badan oo reer Namibia ahi maalinta badankeedii ay ku sugnaayeen halkaasi si ay u codeeyaan. Hal goob codbixin oo ku taalla jaamacadda sayniska iyo farsamada Windhoek ayaa boqolaal qof ay weli safka ku jireen ilaa iyo 9:00 habeenimo, inkastoo qaarkood ay goobtaasi yimaadeen 6:00 subaxnimo oo ah saacad ka hor inta aan goobta codbixinta la furin. Maamulayaasha goobaha codbixinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in cillado ay ka jireen kombyuutarada lagu hubiyo aqoonsiga codbixiyaasha si loo isticmaalo in lagu hubiyo qofka codkiisa dhiibanaya, iyadoo la adeegsanayo faraha oo ku shaqaynaya hannaankii u dambeeyey. Waxaana dhacday inuu baytarigu ku laaday kombyuutaradaasi yaryar. Musharaxa xisbiga Swabo ahna madaxweyne ku-xigeenka hadda Natumbo Andy Ditwa ayaa ka mid ahayda dadkii ugu horreeyay codkooda dhiibtay, iyadoo ku boorisay dadka reer Namibia inay si weyn ugu soo baxaan doorashada. Qiyaastii 1,500,000 qof ayaa iska diiwaangeliyey inay codkooda ka dhiibtaan dalkan leh dadka ugu yar marka loo eego baaxadda dhulkiisa. Xisbigan Swabo ayaa dalka soo xukumayay tan iyo markii ay madax bannaanida ka qaateen Koonfur Afrika 1990-kii. Hase yeeshee cabashooyinka la xidhiidha shaqo la'aanta iyo weliba sinaan la'aanta sii jirta ayaa laga yaabaa inay khasab ku noqoto Andy Ndwa in ay waajahdo wareeg labaad oo aan hore loo arag. Atana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan ku saabsan munaasabadda Maraykanka ee Thanksgivingka, waxaanaynu haysa Sahre Ciidla Nuur.
Kulan
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Dhegaystayaal, barnaamijka bandhigga ee sanadkii hore maanta oo kale ayaynu ku sharaxnay taariikhda munaasabadda Thanksgivingka, xilligii ay soo bilaabantay, iyo sidii uu ku yimi fikirka dabaaldegan sanadlaha ah, iyo xilligii ay dowladda Mareykanku si toos ah uga dhigtay munaasabad qaran oo dalka oo dhan looga dabaaldego. Intiini aan dhegaysan barnaamijkaasi, waxaad ka heli kartaan bogga internetka voasomali.com. maantana, maadaama mar kale uu barnaamijku ku soo beegmay xuska Thanksgivingka, waxaynu ku eegaynaa caadooyinka, cuntooyinka iyo dhaqamada u gaarka ah dadweynaha Mareykanka iyo sida ay u xusaan maalintan munaasabadda mahadcelinta oo loo dabaaldego sanad walba khamiista ugu dambeysa bisha Noofambar. Badi qoysaska ehelada iyo qaraabada meelaha kala duwan ku kala nooli way isku yimaadaan, waxaana cuntooyin kala jaajaada oo u gaara munaasabadan lagu karsadaa mid ka mida guryaha ehelka ama asxaabta. Jessica Wayne iyo ninkeeda Eric Wayne waa qoys la saddex caruur ah oo ka ugu weyn yahay 7 jeer, ka ugu yarina yahay 2 jeer. Waxaanu ku booqanay gurigooda oo ku yaala gobolka California. Waxaanay galinkii dambe arbacadii shalay diyaarinayeen cuntadii ay ku marti soori lahaayeen eheladooda iyo asxaabtooda oo gobollo kala duwan uga imanaya. Waxaanay sheegeen inay saacado badan ku qaadatay diyaarinta marti soorkan ay gurigooda ku sameynayaan. Jessica ayaa ka waramaysa.
Today, as I prepare an entire Thanksgiving meal,
maanta madama aan diyaarinayo dhammaan cuntooyinkii la cuni lahaa maalinta Thanksgivingka.
Most of my siblings travel during Thanksgiving, and last year we decided to start celebrating our hosting this year. And even though all of the siblings helped in many different ways with this gathering,
walaalahayoo dhan sanad kasta way isku safraan, marka sanadkan waxaanu go'aansanay inaanu anagu diyaarino casuumada. Dhammaan walaalahay markay yimaadaan way nagu caawinayaan sidii aan u diyaarin lahayn macsuumadan. Hase ahaatee, hawsha inta ugu badan waxaa sii diyaarinaya aniga iyo ninkayga, si markaa hawsha maalinta Thanksgivingka u dhacdo si aad u degan oo wax walbaaba diyaar yihiin.
Thanksgiving day is so much smoother and so much less stressful.
Maadaama munaasabadan loo dabaaldegayo xuska mahadcelinta, Jessica waxay diyaarinaysaa qoraallo ay gudoonsiinayso martideeda, kuwaasi oo ay ku qortay ereyo muujinaya qof kasta muhiimadda uu leeyahay nolosheeda iyo waxyaabaha ay rabto inay uga mahadceliso.
It's just really special for everybody to get to have that for Thanksgiving.
Waa arrin xiiso gaar leh in qof kastaaba helo kaarkan xilliga Thanksgivingka.
And so was I made some place cards. I'm going to print out some names tomorrow.
Marka kaarkan aan diyaarsaday, waxaan bari ku qorayaa magacyada qof walbaanu diyaariyay.
We did this last year where I typed up everybody's names, back of their place card, why you were thankful for them, and it was really special.
Sanadkii horena sidan oo kale aanu sameynay warqadaha intaanu magaca qofka ku qorno, xagga dambana waxaanu kaga qoreynay sababta qof walba aanu ugaga mahadcelinayno inuu noloshayada ku jiro. Marka waa arrin muujinaysa muhiimad gaar ah. Marka laga yimaado casuumadaha gaargaarka ah ee ay dadweynaha guryahooda ku sameysanayaan, waxaa jirta munaasabad ballaaran oo bandhiga oo malaayiin qof ay daawashadeeda ka soo qayb galaan oo ka dhacda magaalada New York sanad walba. Waxaa dabaaldegaasi bandhigeeda soo diyaariya shirkadda weyn ee Macy's loo yaqaano, oo dukaamo waaweyn kula gobolada Mareykanka iyo weliba habka dukaamaysiga online-ka. Dabaaldegga Macy's ee xuska Thanksgivingku wuxuu soo bilowday sanadkii 1942, sanadkanna bandhiggu wuu boqol jirsaday. Inta ay si xiriir u sameynayeen bandhiggaasi, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay bandhigga ugu ballaaran ee shirkad gaarahi joogtayso muddo hal qarniya. Brandon Kennedy oo ka tirsan shirkadda Macy's ayaa wariyaha VOA-da Dora McQuarrie waxa uu uga waramay bandhigga Macy's ee sanadlaha ah, isagoo sheegay tirada kumanaanka qof ah ee dabaaldegaasi hor socota ee maraya jidadka magaalada New York, iyo malaayiinta qof ee jidadka iskugu soo baxa si ay u daawadaan, iyo sidoo kale malaayiinta kale ee ka daawanaya shaashadaha.
There are well over 8,000 people that will march down the streets of New York in front of the 3.5 million viewers on the street and nearly 30 million at home.
Wuxuu yiri qiyaastii ilaa 8,000 oo qof ayaa wadooyinka maraya oo dabaaldegaasi ka qayb qaadanaya. Sidoo kale waxaa wadooyinkaasi soo tubaya oo daawanaya dad ilaa 3 million iyo bar ah. Qiyaastii 7 million oo kale dadka badanina guryaha ka daawanayaan. Bandhigga Macy's ee xuska Thanksgivingka ayaa lagu tilmaamaa ka ugu ballaaran dalka oo dhan. Kathleen Wright oo iyana ka tirsan Macy's ayaa sheegtay in dabaaldegaasi shirkaddu ay sanad walba sida weyn ugu soo abaabusho si ay hadyad ahaan ugu celiyaan dadweynaha ku nool magaalada New York iyo guud ahaan badalka Mareykanka.
It is our gift to the city of New York and it is our gift to the country and as with any gift it comes without a cost.
Waxay tiri tani waa hadyad anaga naga timid oo aan ugu talagalnay dadka magaalada New York iyo guud ahaan dalka Mareykanka. Sida hadyad kastaaba ay u jirto qiimo ay ku fadhido waa hadyad qiimo badan. Bandhigga sanadlaha ah ee Macy's ayaa sanad walba lagu soo bandhigaa qalab kala duwan, muuqaal ahaan, midab ahaan, xajmi ahaan iyo dherer ahaanba. Waxaana ka mida buufimo aad u kala duwan oo qaarkood loo ekeysiiyey xayawaan, kuwa qaar bini aadan loo ekeysiiyey, kuwa kalena qaabab kala duwan loo sameeyey oo marka kor loo tuuro dabaqyada qaarkood la dherertamaya ilaa 6 dabaq amaba 6 biyaano. Waxaa dabaaldegaasi weheliya dad u soo labistay qaabab kala duwan, wejigoodana soo mariyey midabo la mid ah dharka ay xidhan yihiin. Waxaanay maraan wadooyinka magaalada New York iyadoo dadka magaaladaasi iyo kuwa dalxiiska u tagaaba ay si weyn u sugaan sanad walba in lasoo hormariyo gawaaridaasi. Qaarkood u eeg yihiin gaadhi farasyo, kuwa ay u eeg yihiin maraakiib ama doonyo, kuwana u eeg yihiin baabuur caadiya oo la jiidayo. Cuntooyinka maanta oo kale ay dadku aad u cunaan waxaa ka mid a shimbirta loo yaqaano turkiga, macmacaan laga sameeyey tufaax iyo midho kale, galleyda, beeniska, baradhada iyo cuntooyin kale oo aad u tiro badan. Inkasta oo maanta malaayiin shimbirood oo nooca turkiga loo yaqaano oo la qalay kadibna la dubay ay maanta saaran yihiin miisaska si loo cuno, haddana waxaa jira 2 shimbirood oo sanad walba madaxweynaha Mareykanka ee xilligaasi xilka hayaa uu sii daayo oo aan iyaga la qalin. Madaxweyne Joe Biden ayaa sii daayay shimbirahaasi, waxaana noqonaysaa markii ugu dambeysay ee isaga oo madaxweyne ah oo ku sugan aqalka cad uu sameeyo habdhaqankaasi madaxdii ka horreysay ay sameynayeen.
So happy Thanksgiving, America. God bless you all and may God protect our troops. Thank you.
Wuxuu yiri hambalyo munaasibadda Thanksgivingka. Dhammaantiin dadka Mareykanka oo Allah ha idin barakeeyo, ciidamadeennana Allah ha ilaaliyo. Qaar badan oo ka mida dadweynaha Mareykanku marka ay dalka dibaddiisa ku maqan yihiin xilliyadan oo kale waxay dareemaan inay u xiiseen munaasibaddan oo ay jeclaan lahaayeen inay eheladooda iyo asxaabtooda la qaataan. Sanad kasta fasaxa munaasibadda Thanksgivingka waxaa lagu qiyaasaa inay tahay xilliga dadka ugu badani ay safarro cirka ah iyo weliba dhulka ah ay ugu kala gooshaan gobollada dalka Mareykanka. Sanadkan 2024 dadka safrayo waxaa lagu qiyaasay in ka badan 80 million oo qof. Inkasta oo sanadkan iyo sanadahan ugu dambeeyeyba xilliga Thanksgivingka iyo dabaaldegyada kale ee soo socda ay ku soo beegmayaan xilli dad badan ay dhaqaale xumo hayso, isla markaana ay kor u kaceen dadka raashinka ka qaadanaya goobaha lagu ururiyo raashinka ay dadku la baxayaan ee ay ugu deeqayaan goobaha lagu kaydiyo ee loo yaqaano food bankiska. Magaalada New York oo keliya waxaa la sheegay inuu korukac weyni ku yimi dadka waaweyn ee shaqeeya balse aanay mushaharkoodu kaafin karin cuntooyinka ay u baahan yihiin, isla markaana ka qaata raashin kala duwan goobahaasi lagu kaydiyo ee ay dadku iskugu keenaan raashinka qasacadaysan, fruutka, khudaarta kala duwan iyo raashinka qalalan. Tiradaasi oo ay dheer tahay dadka marka horeba raashinka bilaashka ka qaadan jiray goobahaasi loogu talagalay, kuwaasi oo ahaa dadka derbi jiifka amaba aan guryo iyo shaqo midnaba haysan, dadka sharci la'aanta ku soo galay dalka ee aan haysan cid noloshooda kafaalad qaada, iyo dadka kala duwan
ee u baahan inay helaan raashin lacag la'aana si ay ugu quudiyaan qoysaskooda. Geesta kale, xilligan waa xilli dadka badankiisu ay bilaabaan dukaameysiga oo ay iibsadaan alaabaha ugu badan ee ay hadyad ahaan u bixiyaan. Dukaamada iyo suuqyada qaarkoodna waxay sameeyaan qiimo dhimis ka bilaabmaysa maalinta Jimcaha ee berri oo loo yaqaano Black Friday. Dad badan ayaa iibsada qalab ay muddo dheer sugayeen in qiimahooda la jabiyo, halka kuwa kalena ay u yaqaanaan maalin ay ganacsatadu ka faa'iido. Dadka moodaya in qiimo dhimis baaxad weyn lagu sameeyey agabka ee suuqyada buux dhaafinaya si ay u dukaameystaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga V O A. Qorshaha Mareykanku ku doonayo in uu gantaalo casri ah ku geeyo jasiiradda Jabaan ayaa keentay in jawaab cadhale ay ka imanayaan Shiinaha iyo weliba Ruushka oo xulafo aad isugu dhowo Mareykankana ay ka soo horjeedaan, waxaana gantaalahaasi ay ku difaaci doonaan Taiwan haddii Shiinuhu ku soo duulo. Warbixin V O A arrimahan ka qortay waxay inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Mareykanka ayaa ku howlan qorshe militari oo wadajir ah oo uu la yeesho Jabaan si ugu daadgureeyo nidaamka dhaqdhaqaaqa madaaficda casriga ah ee Himaris iyo hub kale jasiiradaha Jabaan ee Nansei, sida lagu sheegay warbixin ay axaddii soo saartay warbaahinta Kyodo News ee fadhigoodu yahay Jabaan oo soo xigatay ilo aan la magacaabin. Qorshahan gantaalada lagu geynayo jasiiradaha Jabaan oo qiyaastii 200 kilomitir u jira Taiwan ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo bisha Desembar ee soo socota. Jasiiradaha ayaa waxaa ku jira Okinawa oo hadda saldhig weyn ay militariga Mareykanka ku leeyihiin. Mareykanka ayaa u isticmaali kara gantaalada inuu ku difaaco Taiwan haddii ay dhacdo in Shiinaha uu duulaan ku soo qaado jasiiradda iskeed isu maamusha, taasoo Beijing ay ku andacootay inay tahay gobol iyada ka goostay. Qorshahan oo ah kii ugu horreeyay ee wadajir ay u fuliyaan Mareykanka iyo Jabaan si ay ugu diyaar garoobaan dagaal dhex mara Taiwan iyo Shiinaha ayaa waxaa ka mid noqon doona in loo diro ciidamada cirka ee Mareykanka oo haysta madaaficda Himaris iyo in saldhig ku meel gaar ah laga sameeyo jasiiradaha Nansei si ay saldhigyo uga dhigtaan, sida ay sheegtay Kyodo News. Ciidanka difaaca ee Jabaan ayaa la filayaa in kuwa Mareykanka ay siiyaan taageero dhinaca saadka ah oo ay ku jiraan shidaal iyo rasaas. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay Isniintii ku dhaleeceeyay qorshaha la sheegay, isagoo yiri Shiinaha wuxuu ka soo horjeedaa waddamada ku fikiraya in Taiwan ay u isticmaalaan marmarsiiyo si ay u xoojiyaan howlgelintooda militariga ee gobolka, ayna sii kiciyaan xiisadda iyo colaadda, iyo sidoo kale qalqalgelinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka, Maria Zakharova, ayaa ku jawaabtay bayaan adag. Waxay ka digtay in dalkeeda uu kaga jawaabi doono keenista gantaalada Mareykanka tallaabooyin lama huraan ah oo dheelitiran si loo xoojiyo awooddooda difaac, sida ay Arbacadii sheegtay wakaaladda wararka Ruushka ee TASS. Waxaan si isdaba jooga uga dignay dhinaca Jabaan in haddii natiijada iskaashigan oo kale ee gantaalada ridada dhexe ee Mareykanka ay ka soo muuqdaan dhulkooda ay khatar dhab ah ku noqon doonto ammaanka dalkeenna, ayay tiri. Warbaahinta TASS ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergei Rakov, uu ku booriyey Washington inay dib uga fikirto in gantaaladeeda ay geyso Asia Pacifica. Wuxuu ku goodiyey in Moscow aysan meesha ka saari doonin inay gantaalada ridada dheer iyo kuwa gaagaabanba ay geyso Asia si ay uga jawaabto howlgelinta qorshaha madaaficda casriga ah ee Mareykanka. Horaantii bisha November, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in Shiinuhu uu yahay xulufada Ruushka, Taiwanna ay tahay qayb ka mid ah Shiinaha. Inkastoo Ruushka iyo Shiinaha aysan lahayn heshiis militari oo rasmi ah, Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ka hadlay inay yeeshaan iskaashi aan xad lahayn. Mareykanka wuxuu ku eedeeyay Shiinaha inuu taageeray dadaalada duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa shir jiraa'id oo uu talaadadii ku qabtay intii uu socday shirkii dalalka hodanka ah ee toddobada ee Talyaaniga wuxuu ku sheegay in taageerada Shiinaha ee warshadaha difaaca Ruushka ay u ogolaanayso Ruushka inuu sii wado gardarrada ka dhanka ah Ukraine. Inkastoo Moscow ay ka dhawaajisay hadallo cabsi leh, haddana falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in daabulidda gantaalada Himeris ee gobolka looga gol leeyahay in Taiwan looga difaaco maraakiibta dagaalka ee Shiinaha.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo nidaamka federaalka ah ee ka jira dalka Soomaaliya ma yahay mid la shaqayn kara dowladaha Soomaaliya ka dhasha, mise mar walba oo dowladda ay dhalato muranka iyo shidada taagan waxaa u sababa dowlad goboleedyada. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxa igala qaybgalaya Madiina Aamir, waxaanay horey uga soo shaqaysay Soomaali ee reer Egaasima ka soo noqotay, iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Madiina Aamir Maxamed.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dowlad goboleedyada iyo dowladda guri haddii la dhisaayo aasaaska laga bilaabaa Sooma, annaga meesha dhibka aan ku jirno iyo dowlad goboleedyada oo isu bedelay qabiil waxaa gunta laga bilaabaa qalad ku ahaa. Sababta wax waaye, annagu ma naqaano dowlad goboleed iyo dowlad ma naqaano federaal wax la dhaho ma naqaano, midda aan rabna xataa ma naqaano. Laakiin aniga sida iigu muuqato wax waaye, qarankii markii la bilaabayay maamul goboleedada waxaa la rabay inuu gunta laga bilaabo horta hore gobolkan Banaadir horta laga bilaabo, lagama bilaabin. Taas waxay na geysay qabiilkii dhiirigelisay cala gobol gobol hoobil taga Jubbaland xagga taga Puntland xagga taga Koonfur Galbeed xagga taga waxaasitu guntii habartii oo Soomaali ay ahayd oo la wada lahaay oo qabiil sheeganay uusan jirin. Laakiin haddii la yiri meel hebel taga meel hebel taga meel hebel tagana aan la yiri kiina aan guntiina aan laga dhisin, horta qaldku meeshaas waa ka bilaabmay. Sababta waxaa guri guntu ka dhismaa sidaan kuu sheegay, tiirka idoo la dhisin. Waxaan aaminsanahay maanta waxaan foosha xun leh oo qabaailka waxaa nagu qasbay in la yiri niil aru xeradaada aad, yacni waa loogu talagalo waxna lagugu talagalo waayo. Haddii xamar inta laga bilaabo maxaa la dhahaa Muqdisho ee gobol loo suubiyo Banaadir, Soomaalida joogto dhan doorasha la geli lahaay, golo deegaana la samayn lahaa, adiga waxaad intaad heli karto ogtahay, ana intaa heli kar waa ogahay. Halkaas waa isla leena shanta maamul goboleed. Aniga shantaas maamul goboleed haddii aan berito aana tigi karin kii shanta gobol ka jira oo inta waxyaala qaybsanaa waa cadaaladdii.
Maxamed Cali Sow,
Yaasiino, waxa weeye dowlad goboleedyada haddaad maqasho waa daawo lagu daaweynahayo dadka Soomaalida ee islaayay iyagu, looga gudbahayo maaragtay dhibaatooyinkii dhacay oo nabardhayada weeye dowlad goboleedyada, mana aha wax la shareesto. Maxaa yeelay Soomaaliya waxaa jirta maraysa ma wax dowlada hadda ka jirin, dowlad goboleedyada qaar waa jireen, nabad iyo barwaaqo ina ahaayeen meelaha ay ka jiraan, waana lagu najaxay. Maxaa yeelay adigoo jooga waxa weeye dowlad goboleeda faa'iidada ay leeyihin waxaa kamid a waxaagiba in lagu keenaayo gurigaaga jooga oo deegaankaagi ku sugan. Bedelkaad Muqdisho intaad ka tagta Kismaayo amba Dhoobley iyo wax lamid aad Muqdisho u raadsaneed baasaboor waxaad halkaagi lagugu keenaya, marka waa daawo iyo wanaag soo kordhay. Sharna ma aha dowlad goboleedyada, waana in la taageero, waana wax looga gudbaya maaragtay Soomaaliya waxay soo martay wax la yidhaahdo unitary dowladda 31 sano ay ku jirto, wixii laga raacana waa looga. Marka middaan ayaa ka fiican wax la yiraahdo dowlad hal meel fadhida.
Walaalkay Cali Sow, daawo waayu jira, anugu waxaan qabaa mid ka duwan. Daawo maaha, waa sun, waana la sumeeyey. Sababta waxa waaye, markaan leeyahay annaga waxaa naga maqan qaabka maba naqaanba waxaan rabno, waxa kasii daran oo kasii daran oo yacni aan ka digi weyni waa nolo kugu talagalaan leena insas nolo kala faafiyo soo horta marka la faafiyo inala kala faafiyo waa loogu talagalay maxaa dhacay qabiilaha madaxana la ka gashay qabiilahana loo sheegay nin la arko wixiisii ku buuxaa wixiigii uu ku leeyahay horta waxaa kasii daran oo anigu aan weli la fajacsanahay dowladna waa soo arkay waxaan la fajacsanahay dowlad goboleedkii a waxaa la yidhi madaxweyne markaasaa meela shiraraa la aadaa banaanka markaasaa dhinac fadhiyaan then what the hell madaxweyne uu yahay midkaanu maxaa lala ag fariisanayaa madaxweyne waayo waa la doortay maamulka gobolka haddii aan isku fahmno oon garano in waxaan wada leenahay ay yihiin laakiin la rabo in laysku keeno waa wax fiican oo daawo noqon kartaa laakiin anaga waxaan aaminsanahay oon laga dhaadhicinaynin maamul goboleedaas naloo qeybiyey waxaana in nalasii kala fogeeyo oo waqti naloo helo oo nala gumaysto
calasow dadka soomaaliyeed in laysku keeno oo la midoobo ayay dowlad goboleedyadu diidan yihiin oo dowlad gobolkii qabiil buu salka ku hayaa ayay ku doodaysaa madiino maxaad ka leedtaa
waxa weeye nin shirbaa wuxuu yidhi rumaan la sheegin maahane radida meerka raad gurxun wanaagga dowlad goboleedyada waxaa laymayd maxaa u dambeeyey kii hadda lasii siday 2022 haddeeraa lasoo dhaafa ilaa 2021 laga soo bilaabo doorashooyinkii marka la ysku qabtay oo dowladii dhexe ay inay ku darsatay maruuqsato ay rabto oo ay samaysato wax gareenna la dhihi jiray waxaa looga badbaada waxay dowlad goboleed ee waa la islayn lahaa qabiilkan la sheegayna ilaahay baa naga dhaliyo hadda qabiil waxuu dhibo male qabyaaladaa xun mooyaan sida la yaqaana qabiil gobol waa u badan karaa hataa gobolka haddii la sameeyo la yidhaa reer hebel dadka qabiil waa u badan karaa kenyadan aan joogno 47 qowmiyadood ay u qaybsantaa county kastana qowmiyadaa u badan waad aragta hadda kenya markay yeelatay waxa loo yaqaan countiesku asna dowlad goboleedka u dhigmo waa lagu najaxo lacagtii nairobi lagu hayaa gobol kasta la geeyey marka dowlad goboleedka waxa weeye caafimaadka diktatooriyada iyo dulmiga ayaa looga baxaaba haddii dowlad goboleed la waayo waxaa dhalanaysa dictatorshipaa dhalanaya dadka ku tumanaya waxuu rabo u yeerinaya garanyaal samaysanaya sidii maali dhaweed dhacday marka aniga waxaan taageersanahay dowlad goboleedyadan in la xoojiyo si fiican la yeelo waxyaalaha ka dhidhiman la hagaajiyo laakiin aan marnaba la taaban dowlad goboleed waxa la yidhaha
madiino marka maxaad xal u aragtaa si dhibaatadan taagan looga baxo isla markaana isjijiidkan iyo mar kasta oo dowlada timaado dowlad goboleedyada isku dhacayaan looga gudbo ay u wada shaqayn karaan
horta walaalkay calisho wuxuu sheegay 47 maamul county aa jirto beledkan 47 jirta county aa la yidhaahaa gobernatore le waa maaha madaxweyne asaa qiray isagaa sheegay daawona ma noqon karto nin kursigaad ku fadhida raba inaad kula fariisato daawo maaha ma lagu daawoobaayo annaga genuine hadday tahay maamul goboleedka waa ogolnahay laakiin anigu waxaanba aaminsanahay oon isleeyahay annagoo isla jirna central government waxaynuwaa samaysan karnaa
iyadu mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen madiine caamir maxamed waxaanay horey uga soo shaqaysay soomaali ee reyn egeegaasima ka soo noqotay iyo maxamed maxamed calasow waa arrimaha siyaasadda ayaa ka faalooday dooddii gaabna intaa inuu joogto intaynu mar kale hawada ku gulmi doonno haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
si gaabanna waxay nala socodsiinayay yaasiin ciise wardheere haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye oo inoo hayo ibraahim xasan daanduray
soo dhawaada dhakhtarka weydiiye waa marti waa doctor shaafici aadan dirir oo ku takhasusay daaweynta guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabaya su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasha
waa salaam atoorka magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiasiis cali axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kelyaha ama ku dhaca kelyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sideese lagu ogaa karaa Dr. Shafi Hans maxay ku qoran ay qaliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas?
Haddaasis waa mahadsan tahay su-aal muhiim waaye. Dhagxaanta oo keliya ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale, sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo waddankul ku nool iyo biyacabkooda yar. Marka qofkii hadduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka keliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo, marka wixii meesha ku uruhayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. Marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin, marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kelidii u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. Mararka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kelidii, waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. Mararka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo orday mararka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. Sida lagu ogaada waxa weeye kasokoo calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya, hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya, marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa. Sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha dayas metodka, waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo marmarka iyo iskaankaba. Daawadoodu waa kala duwan tahay, hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin u fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwanta, qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga su-aal ahaan ku samaynaa. Waxaa jira laser barkan yaraada SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac haya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaadi soo raacaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoo qofka la jeexaynin, BSNL baa la yidhaahdaa, qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Marka qaarkood haddii oo iyadana waxaan sameynaa iyadoo ibta la marahayo, kaadi haysa lasii marahayo, tubooyinka keli kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadi haysta lasii marahayo, baa kelida gudaheeda waxaa dhagaxa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tuubooyinka xiraysaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa, laser soo burburin ayaa jira. Kaadi haysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu naqso u yahay annaga jeexitaan kuma samayno, laser baan ku qalnaa ama ibta iyadoo la marahaya ama qalab kor laga gelinaya. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka uu waddankeenu uu marahayo. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalayo bas, transplantation bas. Waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku samayno. Insha allah ilaah idinkiis iyadana waxaan rajeynaynaa inaan samayn doono.
Miska Cabdiqaadir Maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan jaanis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, yacni sideenu ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa, caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah.
Dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira. Burooyinkaasna maxaa laga kasoo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa, maxaa ku samaysmahaya? Waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, marmarka qaarkood ilka ku dhex jira, mafahantay? Marka waa nooc burooyinka ka mid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin sistemka caafimaadku soo hagaagsanaanayo iyo qalabka la isticmaalayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga baalkayrada uga buskooda. Waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa, buro kasta oo minka ku taala ama baalkayrada ishag ugxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility qofka ama wax dhalmada la xiriira, ma fahanta? Qof xanuunsan weeye. Marka burooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan, alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay, sababta marka hore buroo marka ku jirta cadaas waxay ku sameynaysaa minka. Marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtar kuweydii uu marti ku ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta guud kana howlgala magaalada Muqdisho. Taa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Dandure aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinaya kadib gabagabada idaacadda ayaan haatan maraynaa ee codkana jumna shaad aynu ku wada nasanno. Saacadiyatun codkaasi najmanashaad ayaan ugu dambeeyay dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Kalgacay sugan baa igu saakan.